Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, κάθε στιγμή, Style 100 στους 100 στα FM. Η ζωή σου ακούγεται δυνατά.
Έφτασε η ώρα να μιλήσουμε για τα δικά μας βασανάκια, τα εντός. Χωριανή, πρέπει να σας ενημερώσω ότι σήμερα το μαντρί έχει βάλει τα καλά του. Έχει βγάλει το καλό σερβίτσιο, μαγείρεψε μουσακά, έφτιαξε και κάνει δύο ταψιά γεμιστά. Όχι για κανένα λόγο, γιατί έπρεπε να υποδεχτεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό, τον Λουίς Μοντενέγκρο. Όχι για να το φιλέψει παστέλ ντε νάτα, αλλά για να λύσουμε ένα μεγάλο πολιτικό μυστήριο. Γιατί όταν ο Έλληνας ζητά καλύτερο μισθό, του λένε δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Όταν όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται χρήματα, ξαφνικά τα περιθώρια μεγαλώνουν σαν ζύμη με μαγιά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, δίπλα στον Πορτογάλο Πρωθυπουργό, μας εξήγησε ότι η Ευρώπη χρειάζεται μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Γιατί? Για την άμυνα, λέει, για τους εξοπλισμούς, για την ανταγωνιστικότητα, για την ψηφιακή μετάβαση, για την πράσινη μετάβαση. Αυτή η πράσινη μετάβαση. Για την προστασία των συνόρων, λέει. Για την πολιτική συνοχή, για την κοινή αγροτική πολιτική. Με λίγα λόγια, η Ευρώπη μπήκε στο κατάστημα και είπε: τα παίρνω όλα. Και κάπου εκεί θυμηθήκαμε τον Έλληνα φορολογούμενο. Εκείνο που κάθε μήνα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ με λίστα 10 προϊόντων και φεύγει με 3. Γιατί στο δικό του προϋπολογισμό δεν υπάρχει ούτε πράσινη μετάβαση, ούτε ψηφιακή μετάβαση. Υπάρχει μόνο μετάβαση από το μοσχάρι στις φακές. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα ως έχουν. Ο Πρωθυπουργός είπε και κάτι πολύ σωστό όμως. Ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει περισσότερα με λιγότερα. Βρε, σωστό είναι. Γι' αυτό υπάρχει ο Έλληνας στην Ευρώπη. Είναι ο μοναδικός Ευρωπαίος που έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει περισσότερα με λιγότερα. Για περισσότερα χρόνια και με περισσότερους φόρους. Και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει πραγματικά να λύσει το πρόβλημα της παραγωγικότητας, ας προσλάβει, ρε παιδιά, μια Ελληνίδα νοικοκυρά. Με 50 ευρώ επιστρέφει από το σούπερ μάρκετ κρατώντας 4 σακούλες, 2 προσφορές, 3 κουπόνια και μια υπαρξιακή κρίση. Ακούσαμε επίσης ότι πρέπει, λέει, να προστατευτεί η κοινή αγροτική πολιτική. Να σας πω την αλήθεια, εδώ στο Μαντρί πέσαμε όλοι κάτω από τα γέλια. Γιατί στην Ελλάδα η γεωργία προστατεύεται όπως προστατεύεται το κοτόπουλο από την Αλεπού. Με πολύ θεωρητική αγάπη. Ο αγρότης πληρώνει πανάκριβα το ρεύμα, πανάκριβα το πετρέλαιο, πανάκριβα τα λιπάσματα, πανάκριβα το νερό. Και σαν να μην έφταναν αυτά όλα, βλέπει ολοένα και περισσότερες έφορες εκτάσεις να χάνονται κάτω από φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι αναγκαίες. Η άναρχη όμως και ανεξέλεγκτη επέκτασή τους πάνω σε παραγωγική αγροτική γη δημιουργεί ένα υπαρκτό πρόβλημα για την ελληνική ύπαιθρο. Και μετά ακούει ότι η Ευρώπη το στηρίζει. Ναι. Όπως στηρίζει το σκηνή το κρεμασμένο. Πάμε για άλλο ένα τραγούδι, Πόπη, και σε λίγο έχουμε να πούμε κι άλλα.
Δύο μέρες μόνο να σε κρατάω αγκαλιά. Δύο μέρες μόνο να σε έχω δίπλα μου ξανά. Για λίγο μόνο. Δύο μέρες μόνο σε ένα ταξίδι αστραπή, να ξεδιπλώνω, να παίρνει ανάσα η ζωή για λίγο μόνο. Δύο μέρες μόνο
συνηθίζει το κορμί κι εγώ να λιώνω. Έπειτα μόνο τη φωνή σου να ανταμώνω. Δύο μέρες μόνο, όσο μια βόλτα διαρκεί για τόσο μόνο. Όλη η ζωή μου αυτή τη στιγμή δύο μέρες μόνο.
Χωριανή, είστε ακόμα εκεί? Τι λέγαμε? Λέγαμε για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με το Πορτογάλο. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν προειδοποίησε, λέει, ότι η ένταση στη Μέση Ανατολή μπορεί να ανεβάσει τις μέσες του πετρελαίου. Συγγνώμη, ποια άνοδο είπες? Η βενζίνη στην Ελλάδα ανεβαίνει πριν καν ξεκινήσει η κρίση. Έχει αποκτήσει προφητικές ικανότητες. Ξέρετε, δεν ακολουθούμε εδώ τα γεγονότα. Τα προβλέπει. Αν φτερνιστεί ένα πετρελοφόρο στον Περσικό κόλπο, στην Ελλάδα οι αντιλίες παθαίνουν κρίση πανικού. Και μετά ήρθε η ατάκα της ημέρας. Η αντιπολίτευση υπόσχεται τα πάντα στους πάντες. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Ενώ η κυβέρνηση ακολουθεί άλλη μέθοδο. Υπόσχεται λίγα. Μετά εξηγεί γιατί ούτε αυτά μπορεί να γίνουν. Και το πιο εντυπωσιακό όμως δεν είναι αυτό. Ήταν ότι ακούσαμε ξανά πως δεν πρέπει να επιστρέψουμε στο 2009. Μωρέ, συμφωνούμε. Αν και ήμουν πιο ωραία το 2009 από ότι είμαι τώρα, εγώ συμφωνώ. Εν πάση περιπτώσει, μόνο που αρκετοί πολίτες, ξέρετε, αισθάνονται ότι δεν βρίσκονται ούτε στο 2026. Βρίσκονται κάπου ανάμεσα στο τέλος του μήνα και στην αρχή των χρεών. Εκεί όπου ο μισθός τελειώνει στις 15. Ο λογαριασμός του ρεύματος έρχεται στις 20, η πιστωτική κάρτα στις 25 και η ανάπτυξη έρχεται πάντα στο επόμενο δελτίο ειδήσεων. Και έτσι λοιπόν, Χωριανή, εδώ στο Μαντρί, το Μαντρί άλυσε το μυστήριο. Όταν ζητά, ας πούμε, χρήματα ο πολίτης, η λέξη είναι, λέγεται λαϊκισμός. Όταν τα ζητά τα χρήματα η Ευρώπη, η λέξη λέγεται στρατηγική επένδυση. Ξέρετε, πρέπει να τα μάθουμε αυτά, είναι θέμα λεξιλογίου. Δεν λέμε, ρε παιδιά, ακρίβεια, φτού κακά. Λέμε πληθωριστικές πιέσεις. Δεν λέμε φτώχεια, ντροπή, λέμε προσαρμογή. Δεν λέμε κόβουμε, λέμε εξορθολογίζουμε και φυσικά δεν λέμε ποτέ το λογαριασμό θα τον πληρώσει ο πολίτης. Γιατί αυτό στο Μαντρί θεωρείται αυτονόητο. Δεν χρειάζεται να το πει κανείς, το ξέρουν ήδη τα πρόβατα. Έτσι. Και να θυμόμαστε και να θυμάστε ότι στην Ελλάδα η λιτότητα είναι σαν το Wi-Fi. Δεν τη βλέπεις, αλλά όπου και αν πας, ρε γαμώτο. Είσαι συνδεδεμένος, έτσι. Δυστυχώς.
Τα συγχαρητήριά μου στη γονέα σου.
Δεν πιστεύω αυτό να ήταν ειρωνικό. Όχι, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, τι λέτε, πάμε για ένα ωραίο τραγουδάκι.
Τρεις μέρες τρεις μέρες χωρίς από σένα. Τρεις νύχτες μένω μοναχή. Σαν τα πουλιά που στέκουν τώρα
δακρυσμένα. Όταν τα βρε, όταν τα βρέχουν οι ουρανοί, σαν τα πουλιά που στέκουν τώρα δακρυσμένα. Όταν τα βρε, όταν τα βρέχουν οι ουρανοί, διώξε τη λύπη παλικάρι. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι. Πώς να βγω και, πώς να βγω και να περπατήσω. Τα λόγια του, τα λόγια του να θυμηθώ. Με το φεγγάρι πώς, αχ πώς να τραγουδήσω. Με το φεγγάρι πώς να παρηγορηθώ. Με το φεγγάρι πώς, αχ πώς να τραγουδήσω. Με το φεγγάρι πώς να παρηγορηθώ. Διώξε τη λύπη παλικάρι. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.
Χωριανή, έχετε ακούσει αυτό που πάντα μας λέγανε οι γονείς μας, έτσι? Φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο. Εγώ θα σας τα αλλάξω αυτό σήμερα και θα σας μιλήσω για την ασπίδα του Αχιλλέα, ένα δούριο ύπο και κάτι χρυσούς τυπάκους εμπόρους πολέμου. Λοιπόν, στο σημερινό Μαντρίλ, λοιπόν, δεν φυσάει βοριάς, φυσάει αέρας εξοπλισμών. Και όταν φυσάει αυτός ο αέρας, κάποιοι ακούνε σιρήνες πολέμου, ενώ κάποιοι άλλοι ακούνε ταμιακές μηχανές. Γιατί ξέρετε, αυτή την Πέμπτη το Κησέα δεν συνεδριάζει απλώς, δεν συνεδρίασε απλώς. Συνεδρίασε για να ανοίξει ακόμα μια φορά το μεγαλύτερο πορτοφόλι της χώρας, που όμως δεν μας αφορά, όχι εμάς, είναι περίπου 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Με μια υπογραφή. Γιατί όταν λείπουν τα χρήματα από τα νοσοκομεία, λέγεται δημοσιονομική πειθαρχία. Όταν λείπουν από τα σχολεία, λέγεται εξορθολογισμός. Όταν όμως βρίσκονται για εξοπλισμούς, λέγεται εθνική ανάγκη. Κάπου εδώ λοιπόν εμφανίζεται ο νέος ήρωας της κυβέρνησης. Η περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Μόνο που ο Όμηρος πιθανότητα να ζητούσε τα πνευματικά δικαιώματα του, έτσι. Γιατί ο Αχιλλέας είχε ασπίδα, δεν είχε όμως Υπουργείου Προμηθειών. Η κυβέρνηση λοιπόν διαβεβαιώνει ότι η χώρα προστατεύεται από πυράβλους, ντρόουνς και βαλιστικές απειλές. Κανείς λογικός άνθρωπος δεν θα ισχυριστεί ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται ισχυρή άμυνα. Το ερώτημα είναι άλλο. Μήπως έχουμε αρχίσει να αντιμετωπίζουμε κάθε πρόβλημα σαν να λύνεται με μια ακόμα αγορά? Αν η απάντηση σε κάθε αγωνία είναι μια νέα σύμβαση, τότε σε λίγο θα αγοράζουμε αντιπυραυλικό σύστημα και για τις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Το νέο πακέτο λοιπόν φέρνει Spider, Barak, Iron, Hellfire, έτσι, αυτά είναι όπλα. Μόνο που στο τέλος της ημέρας, ξέρετε, ο λογαριασμός γράφει απλώς «Ο πληρωτής είναι ο Έλληνας φορολογούμενος». Και σαν να μην έφτανε αυτό, ακόμα και το καθησυχαστικό. Μα θα συμμετέχουν ελληνικές εταιρείες κατά 25%. Ξέρετε, είναι σαν να αγοράζει μια βίλα, να βάζεις ελληνικά κουφώματα και να λες ότι είναι σχεδόν δική σου κατασκευή. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι η εποχή που επιλέγεται αυτή η στρατηγική. Ξέρετε, η Βρετανία επανεξετάζει ακριβά προγράμματα. Επενδύει περισσότερο σε μη επανδρομένα συστήματα, τεχνητή νοημοσύνη και ευέλικτες επιχειρησιακές δυνατότητες. Εμείς παραμένουμε πιστοί στην εθνική σχολή σκέψης. Αν κοστίζει πολλά, θα είναι και πατριωτικό. Ξέρετε, είναι η ίδια λογική με εκείνον που αγοράζει Ferrari για να πηγαίνει μέχρι το περίπτερο. Και υπάρχει και το μεγάλο ερώτημα. Πόσο ασφαλής γίνεται μια χώρα όταν εξαρτάται ένα και περισσότερο κρίσιμα συστήματα από ένα και μόνο βασικό προμηθευτή? Η συνεργασία με το Ισραήλ είναι στρατηγική επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης. Όμως κάθε στρατηγική επιλογή έχει και το κόστος και ωφέλη που αξίζουν δημόσια συζήτηση. Η ασφάλεια, ξέρετε, δεν είναι μόνο να αγοράζεις. Είναι και πόσο αυτό σε δεσμεύει τεχνολογικά, επιχειρησιακά και διπλωματικά για τα επόμενα χρόνια. Και μέσα σε όλα αυτά, ένα συνταξιούχο συνεχίζει να διαλέγει αν θα αγοράσει φάρμακα ή θα πληρώσει ρεύμα. Ένας νέος ψάχνει σπίτι με νίκιο που να μην θυμίζει τιμή αγοράς. Και ένας αγρότης βλέπει το κόστος παραγωγής να ανεβαίνει και την κλιματική κρίση να χτυπά την πόρτα του. Αλλά ξέρετε, μην ανησυχείτε. Η κυβέρνηση θα αγοράσει τα συστήματα που βλέπουν drones από εκατοντάδες χιλιόμετρα. Για τις κοινωνικές ανάγκες όμως, το ραντάρ συνεχίζει να γράφει. Στόχος μη εντοπίσιμος. Αν ο Αριστοφάνης ζούσε σήμερα, ίσως να μην έγραφε τους υπείς, θα έγραφε τους προμηθευτές. Μια κωμωδία που κάθε φορά που ακούγεται η λέξη εθνική ασφάλεια, από τα παρασκήνια βγαίνει ένας λογιστής με ένα κομπιουταράκι. Και κάθε φορά που ακούγεται η λέξη κοινωνικό κράτος, πέφτει διακοπή σήματος. Έτσι. Στο τέλος όμως, το ερώτημα δεν είναι αν χρειάζεται άμυνα. Φυσικά και χρειαζόμαστε. Το ερώτημα είναι αν η Ελλάδα χτίζει μια ασπίδα ή αν ξεχνά να φροντίσει ότι βρίσκεται πίσω από αυτήν. Γιατί μια χώρα δεν είναι μόνο τα όπλα της. Τα σχολιά της, τα νοσοκομεία της, οι άνθρωποι της, οι επιστήμονές της, οι αγρότες της, η παραγωγή της, η δημοκρατία της. Έτσι. Και όσο αυτά μένουν χωρίς προστασία, η πραγματική φτέρνα του Αχιλλέα δεν βρίσκεται στο πεδίο της μάχης. Βρίσκεται στην ίδια την κοινωνία. Και κάπως έτσι κλείνουν και τα σημερινά. Κλείνουμε και το σημερινό θέμα όσον αφορά τη συνάντηση του Πορτογάλου με τον Μητσοτάκη. Εκεί όπου κάθε φορά που ακούμε τη λέξη όμως ασπίδα, ας κοιτάζουμε πρώτα ποιος την κρατά. Και κυρίως ποιος πληρώνει έργα με το σιδερά. Εντάξει, ξέρω ότι είστε λίγο τρομαγμένοι με αυτά που ακούτε, αλλά εγώ οφείλω να τα πω. Τι έλεγες, καλή μου?
Ό,τι να νεράιδα και με αναταράσισε πάλι.
Έχεις δίκιο, Ρελένιο. Πάμε για ένα τραγούδι, Πόπι.
Κάτω στην άσπρη που κοιμάσαι ακρόγυαλιά, θα'ρθώ με του ουρανού τα αστέρια. Να σου κεντήσω με κοχύλια τα μαλλιά, με βότσανα τα χέρια. Απ' της καρδιάς την ανθισμένη τη φωλιά θα στείλω. Να ανανουρίσουν τον ήρω σου με φιλιά του Μάη Γαριφαλιά. Απ' της καρδιάς την ανθισμένη τη φωλιά θα στείλω κι άλλα περιστατικά. να ανανούρισουν το όνειρό σου με φιλιά του μαϊγάρι φαλιά. Και μες στην άσπρη που κοιμάσαι ακρόγυαλιά θα'ρθω με του ουρανού τα αστεριά, να σου κεντήσω με κόκκινα τα μαλλιά, με βότσαλα τα χέρια. Θαλασσοπούλα μου, θαλασσοπούλα μου, κοιμάται η πουλιά μου, κοιμάται η πουλιά μου.
Στάιλ 100.